Zakary toko fahefatra ambin'ny folo. Hiverina mpandreseny eto an-tany ny tompo mba hitondra fanafahana. Indro hisy andron'i Jehovah ho avy ka ny babo aminao ho zarainao ampovoanao. Ary hangoniky ny jentilisa rehetra hamely an'i Jerosalema dia ho afaka ny tanàna ka horobaina ny trano ary ho saviana ny vehivavy. Ary ny antsasaky ny tanàna dia ho lasan'ny kobabo fa ny vahoaka sisa tsy dia ho fongorona avokoa amin'ny tanàna. Dia hivoaka Jehovah ka hiady amin'ireny jentilisa ireny tahaka ny fameliny amin'ny andro fiadiana. Hiverina amboninahitra ny tompo, zava-hitranga ao Palestina. Ary amin'izany andro izany, ny tongony hijoro eo an-tendrombohitra Oliva, izay eo atsinanana tandrifin'i Jerosalema, ary ny tendrombohitra Oliva hitresaka eo afovoany hiantsinanana sy hiankandrefana ka hisy loasaha lehibe. Ary ny atsasaky ny tendrombohitra hifindra hianavaratra fa ny atsasany kosa hianatsimo. Dia handositra ho any amin'ny loasahany tendrombohitro ianareo fa hipaka hatrany azela ny loasahany tendrombohitra. Eny, handositra ianareo tahaka ny nandosiranareo ny hororotany tamin'ny andron'i Ozia mpanjakan'i Joda. Ary ho avy Jehovah Andriamanitro mba amin'ny masina rehetra momba azy. Ary amin'izany andro izany dia tsy hisy mazava ary ireo mamirapiratra tsy hisy eo intsony. Fa isy andro iray izay fantatr'i Jehovah tsy andro na alina, nefa raha ariva ny andro dia hisy mazava. Raha nivelona hivoaka avy eo Jerosalema. Ary amin'izany andro izany dia hisy raha nivelona hivoaka avy any Jerosalema ka ny atsasany hankany amin'ny ranomasina atsinanana ary ny atsasany hankany amin'ny ranomasina andrefana na amin'ny fahavaratra na amin'ny ririnina dia samy hisiny izany. Fametrahany eto tanyny fanjakana. Ary Jehovah ho mpanjakany tany rehetra, amin'izany andro izany dia iray no Jehovah sady iray no anarany. Ho tonga tahaka ny tany hai ny tany rehetra hatrany Geba ka hatrany Rimona ao atsimon'i Jerosalema. Ary hasandratra sy honenana ao amin'ny fitoerany izy hatramin'ny vavadin'i Benjamina ka hatreo amin'ny vavady voalohany, hatramin'ny vavady anjorony ary hatramin'ny tilikambo hananela ka hatramin'ireo famiazam-boaloboky ny mpanjaka. Dia hisimponinany ary tsy hisy ozina intsony fa Jerosalema handry fe izay. Ary izao no arety mandringana hamelezan'i Jehovah ny firenena rehetra izay efa nanafika an'i Jerosalema. Hataony mialevina ampitsanganana ny nofony, ary hialevina eo amin'ny itoerany ny masony, ary ny lelany koa hialevina ao ambavany. Ary amin'izany andro izany dia hisy fifanaritahana lehibe avy amin'i Jehovah ao aminy, ary hifampihazo tanana izy sady samy hanangatanana hifamely. Ary ny Joda koa hamely an'i Jerosalema, ary ho voriana ny harena ny firenena manodidina rehetra dia volamena sy volafotsy ary fitafiana betsaka. Ary ho toy izany koa ny areto mandringana hamely ny soavaly sy ny apondra sy ny rameva sy ny boriky mba amin'ny biby fiompy rehetra izay ao amin'ny ireny toby ireny. Eny, ho tahaka izany areto mandringana izany ihany. Ny fitsahona sy ny fiainam-panahy ao amin'ny fanjakana. Ary ny sisa rehetra amin'ny jentilisa rehetra izay niakatra namely an'i Jerosalema dia hiakatra isataona isataona hiankohoka eo anatrehan'ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro sy hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana trano rantsakazo. Ary na iza amin'ny firenena samihafa amin'ny tany no tsy hiakatra ho an'i Jerosalema hiankohoka eo anatrehan'ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro dia tsy mba hisy ranonorana mivatravatra ny aminy. Ary raha ny firenena Egipta tsy mba miakatra ka tsy tonga dia tsy hisy koa any aminy, sady ho tonga ny areto mandringana izay hamelezan'i Jehovah ny firenena tsy miakatra hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana trano rantsakazo. Izany no fampijaliana ny Egipta sy fampijaliana ny firenena rehetra izay tsy miakatra hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana an-tranorantsankazo. Amin'izany andro izany dia hisy eo amin'ny famoamandry jovaly manao hoe hamasinina ho an'i Jehovah, ary ny vilany ao an-tranon'i Jehovah ho tahaka ny lovia famafatsana eo anolohan'ny alitara. Eny, ny vilany rehetra an'i Jerusalema sy Joda dia ho hamasinina ho an'i Jehovah tompony maro, ary izay rehetra mamono zavatra hatao fanatitra dia ho avy haka amin'ireny ka hahandro aminy. Ary amin'izany andro izany dia tsy hisy kananita intsony ao an-tranon'i Jehovah tompony maro.